لي إعراضات القراز والطير. سلام خلما تدلني جلر بون إكم وانا نجيلا يير مارتن جيهو لي يبتان دوشن يوني خبر لغن لغو برقرام عمضة باشا مدانو دول ولن لكم خبر لغن سيدي تنشتريات ميكروفون من اللام رات رخيم.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarimga yetkazgan ma'lumotlar bilan tanishib oling. Birlashgan Shtatlarning har bir dokumentlarining 90 mingdan ko'proqining nusxasini e'lon WikiLeaks sotli internet sayti bu dokumentlarning Afg'onistonning Parahat viloyatiga qarshi urush jinoyatchiliklarining edilganligini shoyatligi deganligini aytdi. Шун Европа Билелешенің дашары ішлер министерлері Брюсселі Эйрана қаршы теады санкциялары өз үшін алиян документлер топлымыны қаул еттілер. Шун Қырғызстанның күн өртетіндегі Ош шәһәріне юрдың хөкіметінің бір регионы дашар юртлы полиция тыйыншыларыны кетірмек барадағы планларына протест білдіріп, 1500 төгірі адам демонстрация кешірді. Шун Францияның президенті 78 яшлы француз раяты Михаэль Германоның Afrikaning Sahara chölligini Al-Qaida urumbasına degişli bir topar tarapından öldürülenligini tasdiqladi. Endi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunly bilen tanışyp bolun. Birleşen Ştatlaryň harby dokumentlerinden 90 mingden gowragynyň nusgasyny ele alan WikiLeaks atly internet saýty bu dokumentleriň Awganistanyň Parahat wilayatyna garşy uruş jenaýatçylyklarynyň edilendigine şaýatlyk edýändigini aýdýar. WikiLeaks internet saýtyny esaslandyrjy Julian Assange şuň bu barada Londonda matbuat konferensiýasynda eden şakaşynda bu baradaky maglumatlaryň Birleşen Ştatlarda çap edilýän The New York Times gazetine, Britaniyada çap edilýän The Guardian gazetine hem de Germaniýada çap edilýän Der Spiegel jurnalyna berilendigini ma'lum etdi. Julian Assange ele alynan bu dokumentlerde Awganistanyň parahat ýaşaýjylarynyň ölümleri bilen bagly resmi hasabat berilmedik wakalar we Birleşen Ştatlaryň ýörüýçe güýçlerini amala aşyran käbir gizlin operasiýalar barada köp faktlaryň bardygyny aýtdy. Ol bu dokumentlerdäki faktlar esasında hüküm çykarmak meseleleriniň indi suwdyň jogapkärçiligi bolup durýanlygyny belledi. Ödedeginde NATO, Amerikanın Birleşen Ştatları, Britanya ve Pakistan bu ayan edilen dokumentlerin, bu ayan edilen maglumatların milli hoopsuzluğu, hoop avandırmağının, mümkünlüğünü öngötürmek bilen bu gizliin maglumatların ayan edilmegini yadgarıp çıkış ettiler. Şun Evropa Birleşiginiň daşary işler ministerleri Brüsselde Eýrana garşy täze sanksiýalary öz üçin alýan dokumentler toplumyny kabul etdiler. Bu kabul edilen dokumentler Eýranyň daşarky töwdatyny, banki işlerini we energiýa pudoklaryny nyşan alýar. Evropa Birleşiginiň resmiýleri bu sanksiýalary Eýranyň uranyny baýlaşdyrmak işlerini öňe almak üçin halkary jemgyýetçiliginiň äden nowatdaky bir ädimi hökmünde häsiýetlendirýärler. Bu täze sanksiýalar ýakyn bir näçe hepdeniň dowamyny bu dokumentleriň Evropa Birleşiginiň resmi metwa atna çap edilmeginiň ýeri bilen güýje girer. Şu gün Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Oş şäherinde ýurdun hökümetiniň bu regiona daşary ýurtly polisiýa tyýinçylaryny getirmek baradaky planlaryna protest bildirip 1500 töwerek adam demonstrasiýa geçirdi. Protestçiler Oşun merkezindäki şäher meýdançasyndan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň bu şäherdäki idaratynyň ýerleşýän ýerine tarap ýürüýiş geçirdiler. Hoçu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hem ýakyn wagtlarda Kyrgyzstana öýüniň polisiýa tyýinçilerini uratmakly planlaşdyrýar. Şun Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy 78 ýaşly Fransuz raýaty Michel Germanewnyň Afrikanyň Sahara çöllüginde Al-Qaida guramasyna degişli bir ýaralı topar tarapyndan alınyp gaçylyp öldürilendigini tasdiklady. Şun bu wakaýa bilen bagly gysgaly geçirilen hökümet maslahatynda prezident Sarkozy demirgadyk Malide amala aşyrylan bu kasdedişlik üçin Fransiýanyň talaba laýyk gaýtagly jogabyny berjekdigini aýtdy. Maglumata görä Fransuz raýaty Michel Germanew 24-nji ýulda öldürilipdir. Germaniýada her ýyl Thomas Feigui Parada atly festivaly gurnoýçylar 19 adamyň ölümine getiren bu ýylky festivaldan soň gaýdyp bolar ýaly festivalyň geçirilmejekdigini ma'lum etdiler. Germaniýanyň resmiýleri ýurdun Duisburg şäherinde 24-nji iýulda Techno Aydym saat festivalynyň açylan güni 19 adamyň ölümine we ýüzlerçe adamyň ýaralanmagyna getiren batawatlygyň ýüze çykmagynyň anyk sebäplerini anyklamak boýunça derňe işlerini alyp barýanlygyny aýtdylar. Wakanyň käbir gözlüş aýatlary adam pidalaryna getiren bu dyknaşygyň polisiýa işgärleriniň esasy geçilgäni baglamaklaryň netijesinde ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Şun Britaniýanyň premier ministri David Cameron öýüniň bu wezipetinde Türkiýe ilkinji resmi sapara bardy. David Cameron bilen birlikde Britaniýanyň gorunmak ministri William Hakem 2 günlük resmi saparyň dowamyna Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen iki taraplaryň gepleşip geçirerler. Ötün akşam Israilin harbi resmileri Palestina'nın Gaza sektörüne bir neçe hova hücümünün amala aşırılandığını haber verdiler. Onların mağlumatına göre harbi hova hücümleri Gaza sektörünün demir kadığındaki yaralı sökücülerin bir türgünleşik nokodu deyilen yerde hem de bu sektörün gün ortasındaki yer aslı geçelgelerin geçeyen yerler deyilip guman edilen yerlerde amala aşırılıptır. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahat rahim. Bizde gepleşiklerimizde dowam etdirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň.